Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsime apie tuos, kurie nenori turėti vaikų. Galite įsivaizduoti. Ir daugiau apie tuos, apie vyrus, kurie nenori turėti vaikų, nes neseniai buvo sociologinis tyrimas, kuris aiškinosi, kodėl vyrai nenori turėti vaikų. Kiek čia tų vyrų, kiek čia tų nenorinčių yra turėti vaikų ir apie priežastis mes šiandien pasišnekėsime. Šiandien pas mus laidoje Lietuvos socialinio mokslų centro sociologijos instituto mokslininkė Vaida Tretjakova. Sveiki, Vaida.
Sveiki.
Tai kaip čia dabar pasakius, į vyrus po to, kaip juos ištyrinėjot, išklausinėjot, jūsų požiūris pasikeitė, kaip nors jūsgi klausinėjot vyrus, kurie nenori turėti vaikų ir ten visokių priežasčių. Tai dabar galit pasakyti, tie vyrai, kurie nenori turėti vaikų, gaidžiai yra, ar ne?
Tikrai negaliu tai pasakyti ir netgi patikslinčiau, kad mūsų tyrimas nebuvo tik apie vyrus, kurie nenori turėti vaikų, bet apie vyrus, kurie neturi, kurie yra 45 metų amžiaus ir vyresni ir neturi vaikų. Ir tas neturėjimas gali būti dėl įvairių priežasčių ir bent jau, kadangi mūsų tyrimas buvo sudėtinis, mes naudojom tam tikrą informaciją ir iš apklausų, iš atrankinių tyrimų, bet taip pat, kaip jūs minėjot, ir atlikome ir interviu su vyrais, labai sudėtinga buvo surasti vyrų, kurie tikrai aiškiai sako, kad jie nenori. Žymiai didesnę dalį mūsų imties sudarė vyrai, kurie jiems taip susiklosti dėl tam tikrų priežasčių, nesutiko partnerės tinkamos ir panašiai, bet nėra taip, kurie griežtai sako, kad tikrai ne. Tokių buvo keletas, bet tikrai mažesnioji dalis.
Ar galima, čia dar apie tą, kaip jūs radote tuos vyrus, kurie neturi ar ten nenori turėti vaikų, nes nu, apie šitą problemą, jinai tokia intimoko pobūdžio yra ir nors ir ta apklausa jūsų anoniminė yra, pavardės niekur neskelbiamas, bet kodėl aš turiu dabar eiti ten ir atvirauti pas jūs ir aiškinti, kodėl ten vienai par kitaip mano požiūris yra, nes nu, visuomenė mūsų šiaip yra nelabai atlaidi tokiems, kas, sakykime, nenori turėti vaikų, ten visa tautosaka visokios ten bergžios moterys vadinasi, ten vyrai be atsakomybės, tik tai sau gyvenantis, nu žodžiu, epitetų mes ten galime išgirsti krūvą, tai vat susidūrėte su to problema, kad sakė, nenoriu eit kalbėt, aš toks, bet nekalbėsiu.
Tikrai susidūrėm, nebuvo lengva surasti ir mes esame prieš tai 19-18 metais dariusios tyrimo su moterimis. Pradėjome be vaikystės tyrimus Lietuvoje iš tikrųjų nuo moterų patirčių. Na, kadangi čia gal ir natūrali tokia eiga, sakyčiau, bet būtent iš moterų interviu, tų, kurios turi partnerius, irgi iškėjo tam tikrai įdomus dalykai apie jų vyrus, kurie, jeigu susiduria su nevaisingumo problemomis, kad visiškai nenori jų spręsti, nenori net apie tai kalbėti, ir mes matėm, kad čia tikrai yra gana didelė erdvė ir tirti būtent vyrų patirtis. Bet taip, tikrai rašėm skelbimus socialinėse medijose, naudojame savo kontaktais plačiais
ir radom. Bet žiūrėkit, taip. Dabar toks dalykas, ar galima pasakyti, koks procentas Lietuvoje yra tokių, kurie nenori turėti arba neturi vaikų, apibendrintai? Ar ten, mes kalbėjom prieš laidą, kažkoks procentas yra 12, kiek ten tų procentų yra?
Taip, vienas iš tyrimų, kurį mes analizavome, kartu ir nelygybių, man atrodo, jis, jeigu tiksliai vadinasi, kur buvo tikrai reprezentatyvus rimtas tyrimas apie šeimos klausimus. Ir iš to tyrimo, kuris buvo atliktas 2018 metais, mes žinome, kad apie 12% vyrų, kurie yra 30-49 metų amžyje ir dar neturi vaikų ir nenori jų turėti. Tai maždaug apie 12%, o moterų tos pačios amžiaus grupės būtų apie 7. Tai skirtumas iš tikrųjų yra. Yra
per pusę skirtumas. Per pusę yra taip. Moteris per pusę labiau nori, mažiau. Bet dabar sudėjus abi pusės, tai gaunasi 20%, kitaip sakant, penktadalis populiacijos nenori turėti vaikų. Tiesiog nenori.
Nu, aš nežinau, ar mes taip galim sudėti tos procentus.
Nu, tai čia... jeigu 13 vyro ir 7 moterų, tai gal 20 populiacijų žmonių, kurie nenori, sakykim, turėti. Ar čia galima apskritai kalbėti apie kažkokį tikslų skaičių, nes juk surasti, jūs sakėte, nėra paprasta ir gal čia dar tiek pat procentų, kurie niekaip neatsiliepia į jūsų skelbimus ir kokią nors prielaidą daryt, kad dar gali būti tiek pat. Galima ar ne, pavyzdžiui?
Nemanau, kad gali būti dar tiek pat. Šiaip aišku, su tyrimais yra, nu, kaip sudėtinga visų pirma, tai klausimas yra momentinis, net jeigu mes ir klausime to žmogus, tai šiuo metu atsako, kad jis nenori. Mes tikrai negalime užtikrinti, kad po 10 metų jo nuomonė nepasikeis ir jis galbūt mėgins sukurti partnerystę ir susilaukti vaikų ar ne. Bet čia tokia tarsi nuotrauka to momento. Bet šiaip apie vyrų be vaikystės rodiklius labai sudėtinga apskaičiuoti, nes visi vaikai turi mamas, bet ne visi vaikai turi tėčius. Ir nemažai atvejų, kai gimsta vaikas, yra gimimo liudija tik mamos vardas ir pavardė, tai moterų gimstamumo rodikliai iš tokio, na, iš nacionalinių registrų yra labai labai tikslus. Tai iš moterų be vaikystės rodiklių mes žinome, kad maždaug apie 13 procentų yra ta baigtinė be vaikystė. Sakykime, dabartinės kartos, kuri gimė 76 metais. Moterų, kurios jau tikėtina tikrai nebesusilauks vaikų, nes baigėsi jų tas taip vadinamas reprodukcinis amžius, tai yra apie 13 procentų. Ir šiaip demografai sako, kad jeigu va, tas be vaikystės lygis yra iki 10 procentų kažkur, dažniausiai jis yra dėl nevaisingumo ar dėl, žinot, nesukurtos partnerystės, tas virš 10 procentų galėtų būti kažkiek tos savanoriškos bevaikystės. Tai Lietuvoje, jeigu mes lyginam su kitom šalim, tikrai tas bevaikystės laipsnis nėra labai aukštas ir, sakyčiau, spėčiau, kad nedidelė dalis žmonių ilgainiui lieka bevaikiais.
Gerai, tai čia, sakykime, aišku, mes atmetam tas problemas, kurios susijusios su vaisingumu. Ir dabar kalbam apie niekšus, kurie nenori turėti vaikų, ar ne, kurie, nu, kaip čia pasakyti, sąmoningai nenori turėti vaikų, kurie, vat, sako, aš, ir dabar tas priežastis, jūs jau įsisąmonėt, jūs skirtingos priežastys yra ar panašios? Jas galima apibendrinti kažkaip?
Galima, tai iš tikrųjų iš tų kelių atvejų, kur buvo, iš tikrųjų, na, tokia jau akivaizdi savanoriška bevaikystė labai dominavo tos saviaktualizacijos temos, susijusios su profesinė veikla, su savo darbu, noras skirti visą laiką būtent savo profesiniai veiklai, galbūt tam tikras ir savivertės labai tamprus susiejimas su savo profesinė veikla ir pasiekimais toje veikloje. Taip pat buvo išsakyta ir ekologiškų motyvų, kad ir taip tų žmonių žemėje yra, na, gana daug, kas iš tikrųjų yra tiesa. Ir ar čia dar
reikia tų vaikų. Žemės saugotai. Čia geras motyvos yra, mes čia tas pats kaip elektromobiliais važinėti ir nesaugom žemę, tai dabar lygiai tas pats yra. Saugom žemę nuo per didelio žmonių skaičiaus, už tai nenorim turėti vaikų. Čia.
Tai tokios postmodernistinės vertybės yra, iš tikrųjų atsiskleidė. Ir taip, ir iš tikrųjų nėra atmetama, kad tarkim nenorima partnerystės, pavyzdžiui, yra turėta partneryščių ir gal net ir šiuo metu turima, bet yra toks, netgi šeimos kūrimos nėra atmetamas, bet šeima kuriama per santykius, ne per vaikų susilaukimą, sakyčiau, gal taip dar.
Kitaip sakant, mes šeima, bet be vaikų. Taip. Toksai modelis dabar naujas, ar ne? Taip. Šeima, bet be vaikų. O ką veikia šeima be vaikų, tiesą sakant? Jinai kaip nors, aš nežinau, čia jūs turbūt netyrėt ir neklausėt, bet ką jinai galėtų veikti? Nu, šeima be vaikų yra šeima be vaikų. Ar tai iš principo, vat, jūsų kaip sociologijos, kaip mokslininkės nuomonė, jinai galėtų, nes dabar čia tie šeimos modeliai įvairiausiai svarstomi yra ir vienaip ir kitaip, ir kas čia ta šeima, tai vaikai yra ta dalis, kuri prideda šeimai didžiausią svorį, ar ne?
Ne, aš tikrai taip nesakyčiau ir kaip dauguma sociologų turbūt sakytų, kad šeima yra sąvoka, kuriame mes kaip visuomenė ir tikrai jie nebūtinai turi būti du tėvai, du vaikai, kaip kad kartais mėginama taip parodyti. Tikrai tų konsteliacijų gali būti įvairiau. Ir viena iš jų...
Jeigu šizofrenikas sakytų, aš vienas šeima esu, manęs daug tiesiog yra...
Ne, čia gal, ne, aš taip nesakyčiau. Čia būtų vienos mens namų ūkis.
Vienos mens namų ūkis.
Gyvenimas solo, ar kaip dabar madinga sakyti.
Ir, aha, nu, o, supratau, tai reiškia, du gali būti jau šeima ir tai yra laikytina normalia šeima. Sveika, viskas tvarko.
Nu, normalia, čia nežinau, ar tinkama ta sąvoka, bet nu, tiesiog viena iš šeimų. Mm. Bet jeigu kalbėti apie tai, ką jos veikia, iš tikrųjų moterų be vaikystės tyrime labai matėsi, kad daug laiko lieka visokioms veikloms susijusioms su socialinė, užklasinė NVO ir panašiai. Tai va tas irgi buvo įdomu, kad, aišku, tos šeimos nebūtinai savo norų neturi vaikų, bet tikrai kažkaip mėgina, dalyvauja visuomeniai netgi gal aktyviau, sakyčiau. Hmm. Turi daugiau tam laiko.
Vaikai netima laiko, kažkaip tai nepaima laiko kitoms veikloms, kurias labai mėgsta žmonės. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Vaida Tretjakova, Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto mokslininkė šiandien pas mus, mes po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Vaida Tretjakova, Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto mokslininkė. Šiandien pas mus laidojame, šnekamės apie visai neseną tyrimą, kuris iliustravo, kodėl vyrai šiuo atveju nenori turėti vaikų, neturi vaikų, nenori turėti, nu, ar taip ar kitaip, vis tiek kokias nors priežastys jie pasakė. Vaida, vis tiek, jūs darėte ilgus interviu su kiekvienu ten žmogeliu, kalbėjotės po porą valandų įvairių klausimų, klausėt nepatogių visokių, iš nepatogių klausimų buvo kokių nors, papasakokit, kas vat, iš nepatogių klausimų buvo, kaip jums atrodytų, kur jūs taip, nu, čia dabar paklausiu nepatogų klausimą ir... Ar netrodė jums, kad tokie?
Buvo nepatogių klausimų, bet aišku, visada interviu metu stengiasi jausti situaciją ir nesudaryti to tokio, kad žmogus jaustųsi blogai, bet klausėme apie reprodukcinę sveikatą, pavyzdžiui, ir ar jie, tarkim, žino, kad jie gali tikrai turėti vaikų. Nes dalis žmonių ir sako vyrai, kad arba jie nenori, arba taip susiklostė, kad neturi partnerės. Beje, iš tikrųjų, tyrimai ir tarptautiniai Lietuvos rodo, kad dažniausiai vaikų neturi tie vyrai, kurie nėra turėję partnerystės patirties. Iš viso irgi tokių atvejų yra, kurie neturi partnerystės šiuo metu. Sakykime, tai partnerystė vyrams yra vienas pagrindinių aspektų, dėl ko vaikų nėra turima, nes žinoma, iš kurie tą vaiką gandras neatneš. Tai va tas klausimas apie vaisingumą.
O vyrai žino apie tai?
Nežino, dažniausiai iš tikrųjų ir nežino, kam čia tikrintis, žodžiu, nėra partneris ir gal iš tikrųjų aišku, vyrai iš kitų tyrimų, žinoma, mažiau rūpinasi savo sveikatą nei moteris ir neatsitiktinai vyrai, kurie yra vedę, gyvena ilgiau negu vyrai, kurie yra išsiskyrę arba našliai, ar ne, nes žmonos dažniausiai pastumė pas
gydytoją. Jeigu nedaveda iki
kabineto.
Jeigu nedaveda iki, reiškia, sveikatos sugadinimo, tai tada daveda iki daktaro, arba pirmą sugadinasi katą, o paskui veda pas daktarą. Čia dar klausimas toks, kaip pažiūrėsi.
Taip, bet tas klausimas ir iš tikrųjų, kad jis yra ir skaudus, ir iš tikrųjų jo, gal toks ir nerimas sukeliantis, kad iš tikrųjų tai ir neaišku, ar galėčiau susilaukti vaikų ir tas nėra. Nes dažniau moteris jos iš tikrųjų žino, jos reguliariau lankosi ir pas ginekologijos ir panašiai.
Tai. Bet jeigu neturi vaikų ir nesuki smegenų dėl vaisingumo, tai vadinasi nenori turėti, nes nu, kam tau čia sukti smegenys dėl vaisingumo, jeigu tu ir taip nenori turėti vaikų ir visais būdais stengiasi jų neturėti. Tai gerai, klausimas toks.
Tai kitas nepatogus klausimas buvo tada apie išvengimą tų vaikų.
Išvengimą.
Tai sakė,
kaip skambėjo klausimas? Maždaug apytiksliai nepatogus. Kodėl vengiate ar kodėl?
Ne, kodėl vengiate, bet kad jūs turėjote partnerysčių, nes mes klausim ir apie partnerysčių istorijas, ar ne, bet vat, vaikų kažkaip neturėjote, tai kaip taip susiklosto, kaip jūs vengiate. Tai irgi apie kontracepciją naudojama. Ir panašiai.
Na, tai kontracepcija yra čia gal niekaip nesusijusi su vaikų išvengimu, gal šiaip žmonės saugosi nuo ligų įvairiausių ir taip toliau, čia nebūtinai ten šitie dalykai.
Jeigu turi ilgalaikę partnerystę, dažniausiai tyrimai rodo, kad nuo ligų nesisaugo. Dažniausiai moteris užsikrečia nuo savo vyrų, dažniausiai.
Ai, lygomis. Kokie tie vyrai.
Taip, bet tai va, tai čia irgi buvo vienas toks gal nepatogesnių klausimų, kiek vyrai prisijama atsakomybę ir irgi ne visada gal. Taip, bet ir ne visi atsakė. Yra buvę keletas atvejų, ne aš, bet mano kolega ėmė interviu iš vyresnio amžiaus vyrų, tai ten gal truputį kitas kontekstas ir nėra taip lengva kalbėti taip tokiam temam, tai gal šis tas klausimas buvo praleistas.
Bet vyrai, tie, kurie sutikdavo kalbėti, tai jie taip nebuvo taip, kad kas nors atsistojo ir išėjo dėl to, kad, nu, ką čia ne to tikėjausi. Aš, jie gana lengvai atlaikė tuos visus nepatogius klausimus, lindimą jų asmeninį gyvenimą, nes juk tai bet kokia atveju lindimas asmeninį gyvenimą, kodėl čia nenori, reiškia, kiti gal ir partnerė turi, o gal ir neturi, o kodėl neturi, o todėl, kad aš ten koks nors katinas, kuris vaikšto vienas ir per visur, ir per viską. Vat tokių visokių nebuvo iš jų stop linijų, kuris sakė, vat čia ne.
Ne, interviu metu, bent jau kiek žinau, nei man, nei mano kolegoms nebuvo, tai bet yra buvę, kada susitarė dėl interviu ir žmogus neteina arba praneša, kad neteis, kad apsigalvojo, pagalvojo ilgiau ir kad nenori kalbėti tą temą ar per skaudu.
O įsivaizduokit, jeigu tai būtų ne anoniminis interviu, o su pavardėm, pavyzdžiui, su vardais pavardėm, kaip tada būtų, pavyzdžiui?
Įsivaizduokime, ar jūs norėtumėte tada tokį interviu daryti tai, su savo vardu ir pavardė?
Tai aš tai, žinokit, ramiai galėčiau, aš pasakot galėčiau, man nėra problemų, aš, kaip sakom, aš ten ir buvau pas jūs, va, prisipažįstu, aš kart irgi vienas iš tų, kuris buvo apklausinėjimas 2 valandas, ar aš jums atrodžiau nenuoširdus ir netviras?
Nu ne, aš taip...
Kur nors neatsakiau kokį nors klausimą ar kažkaip tai, nes, nu, nėra kas liepti, kaip yra, taip yra. Tai, bet iš tikrųjų... Nežinau, aišku, kiek čia galima, kiek jūs turite, ar turite psichologo išsilavinimą, pavyzdžiui, kokį nors aš čia klausiu, neturi. Dėl to, kad nustatyt, man tiesiog įdomu, vat tą nuoširdumo laipsnį, nes kai pradedi, vat kai jūs sakote, ten kažkas išgelbėti žemę nori, kas nors ten dar ką nors misiją, aš ir taip įvykdau, ten kokia, visi pasaulio vaikai yra mano vaikai, nu, ten, tai tada tu pradedi galvoti, nu, gal atsakinė, gal meluoja iš tikrųjų, nėra taip.
Aš nemanau, kad meluoja ir nemanau, kad reikia būti psichologu, vis tiek psichologų atskiras yra laukas, mes kaip sociologai tyrinėjame pasikartojančias temas, socialinės priežastys, kurios galbūt atsakingos už tai, kad žmogus tokį gyvenimą turi, kokį turi, labiau ne jo psichologinės, bet aišku, negali būti tikras, čia visų sociologinių tyrimų rizikos laipsnis kažkoks yra, kad žmogus nebus nuoširdus, bet kažkaip man toks įspūdis nesusidarė, kodėl jis turėtų būti nuoširdus, galbūt yra kažkokie momentai, kai čia natūralus dalykas, kad žmonės nori šiek tiek gal geriau atrodyti ar ne, bet aš spėčiau, kad gal bent jau iš tų interviu, kur aš turėjau, man atrodė, kad gal jie nebuvo pagalvoję apie tam tikrus klausimus ir tada jie tiesiog, nu, racionalizuoja savo, tarkim, turi kažkokią situaciją, bet gal nebūtinai žino, kodėl taip yra ir tada kažkaip pat bando racionalizuoti ir paaiškinti, kodėl taip susiklosti. Aš taip gal galvočiau dėl nuoširdumo, tai ne, nesakyčiau.
Racionalizuoti tai reiškia, kad bandoma, sakykime, situaciją pateisint gal ne visai tais dalykais, kurie buvo iš tikrųjų. Nu, galima racionalizuoti. Vat, žinot, nesutikau tinkamos partnerės arba dar kažką. Bet čia toks truputėlį arklio statymas prieš vežimą. Ir kai nu, nesutikai dėl to, kad nenorėjai ten turėt vaikų, ir jeigu ėjo prie to, tai tada nenorėjau, tada išsiskyriau. Ir nu, visokių tokių dalykų, kai prasideda spaudimas šeimoje dėl kokių nors pareigų turėjimo vaikų. Dar kažką mes girdim, tas visas glamūrinės istorijas čia, kurios būna dažniausiai, tai ten, kai skiriasi žmonės, tai jį ten norėjo šeimos, o aš nenorėjau, arba atvirkščiai, jį nenorėjo šeimos, aš norėjau vaikų, ir tada ten visa kita, nors dažniausiai tai paskui paaiškėja, kad jau senai vienas kitam gerklę graužė, ir jau ten, tik tai čia yra toks nu, viešai erdvėj pasiteisinimo motyvas, ne?
Jo, tai vat aš gal labiau nepasitikėčiau tomis glamūrinėmis istorijomis, iš tikrųjų, kur mes tikrai nežinome, kas ten vyksta, ir žmonėms rūpi jų įvaizdis, ir jie bando save pateikti kuo pozityviau, žinot, tai ne, bet...
Dar apkaltinti partnerį, kuo nors
nu, taip, greikia. Gal ir taip, kažkokie tai. Bet kai tai yra anoniminėse interviu ir žmogus, na, tiesiog laisvai, jis neprivalo nieko sakyti, žinoma, neprivalo ir meluoti. Bet aš gal, nežinau, norėčiau pakreipti...
Pakreipti gerai, tuo mes pakreipsim, vat kaip tik dabar pertrauką atėjo, tai gerai, kad jūs norit pakreipti, mes įsiaiškinsim, kur jūs norit kreipti, o dabar padarom pertrauką. Tęsime persona gratą, Vaida Tretjakova, Lietuvos socialinių mokslų centro, sociologijos instituto mokslininkė. Mes šiandien kalbamės apie tyrimą, kuris yra, na, bent man tai yra naujas, apie tai, kodėl vyrai nenori, neturi, negali gal turėti vaikų. Ir čia visą laiką visokių prieskonių yra tame reikale. Sakėt, norit pakreipti pokalbį į kitur, į kur?
Taip, norėjau pakreipti į tą pusę apie vyrus, kurie neturi vaikų ne dėl to, kad nenorėjo, bet kaip mes sakome, dėl to, kad taip susiklosti. Ir tyrimai rodo ir mūsų tyrimas, ir iš tikrųjų Rusnėje, kad dažniausiai vyrai, kurie nesusilaukia vaikų iki 45 ar 50 metų, labai labai maža tikimybė, kad jie susilauks vaikų vėliau. Ir tai siejama būtent su tuo, kad jeigu jie nesugebėjo surasti partnerės iki tokio amžiaus, tikėtina, kad jie yra labai nepatrauklus toje vedybinėje arba partnerystės rinkoje, ir žinoma, su amžiumi jie bus tik dar mažiau patrauklus.
O tai apie tą nepatrauklumą dabar prašom, kas tai ir nepatrauklumas, jis kuo nepatrauklus, jisai nesugeba būti šeimo žmogumi, ar kaip čia yra, ar jis šiaip į krokodilą panašu?
Nepatrauklumas yra susijęs su galimybe užtikrinti šeimos gerovę, sakykime, taip, nes mes vis dar esame, nu, daugiau mažiau tradicinių pažiūrų visuomenė, ir iš vyro vis dar tikimasi, kad jis ar bus daugiau uždirbantis, ar ne. Ir ypatingai moteris, kurios pačios turi geras profesinės galimybės, yra labiau išsilavinusios, jos nėra linkusios rinktis partnerę.
Susidėti su skurdžiais, ar ne?
Kuris yra mažiau išsilavinęs, kurio pajamos galbūt yra nestabilios, kuris neturi kažkokių aiškių profesinės ateities perspektyvų. Ir, nu, žodžiu, visas toks... puokštė tokių kriterijų.
Bet keista,
kriterijų.
Visa Indija vien tik tai didelė dalis tokių žmonių, kurie nu, ten socialiai sunkiai balansuoja ant skurdo ribos, ten jau ir ten augančios būtent demografijos yra, ar ten Kinija, pavyzdžiui, kuo labiau, kuo gyvenimas gerėja, kuo labiau žmonės ten pasitiki valstybę, jos servisais įvairiais, tuo labiau, tuo mažiau žmonės nori turėti vaikų, nes, nu, kam čia ta našta dar reikalinga, taip supranta kai kas visą tą dalyką. Tai o jūs sakote, priešingai socialinis sluoksnis, gi kaip ypatingai daug turėdavo vaikų, tas, nu, toksai žemesnis, nes tai reikėdavo visokius darbus ūkiuose dirbti, ten šieną griebti ir kitkas mėtyti.
Tai anksčiau taip, ir Indijoje, beje, nepamirškim, kad dažniausiai moteris nelabai gal net ir gali rinktis partnerį, bet laimė ir ačiū Dievui, mes Lietuvoje moteris jau galime rinktis partnerį, ir tada, kai gali rinktis, renkiesi kuo geresnį. Ir vadinasi...
Bet jeigu moteris socialiai yra, kaip čia pasakyti, aukštesnėme lygmenyje, aš esu, nu, tiesiog girdėjęs, galbūt susidūręs tokiais variantais, kad joms tas vyras kaip reproduktorius reikalingas tik tai, nes, nu, kaip sako, ai, man svarbu, ką vaiką padarytų, o visa kita ten netaip svarbu yra, aš ten ypati užauginsiu ir gerai, kad ten to vyro nebus, tai tik padaryk ir eik savo keliais. Ir tokių variantų yra.
Bet jeigu taip nutiko, ar tas vyras turi vaiką?
Nu, nežinau, kaip jūs traktuojat. O kaip jis traktuoja pats?
Nu, tai va, čia klausimas. Iš tikrųjų, yra ir kita problema, kad atrankiniuose tyrimuose vyrai yra linkę nurodyti mažesnį vaikų skaičių, negu turi. Tarkim, nenurodyti vaikų, su kuriais negyvena kartu. Tai klausimas, bet aš spėčiau, kad greičiausiai toks vyras, kuris nedalyvauja vaiko gyvenime ir galbūt ne, jeigu net finansiškai neremia, ar jis turbūt net ir nenurodytų, kad jis turi vaikų, ar ne? Nėra jokio emocinio ryšio, jokio fizinio bendravimo.
O tokiu, jūs tokius išsiaiškinot, ar ne, kurie nu, prigaminę vaikų yra ten keletą, o sako, kad neturiu vaikų. Ir ne, nu, ta prasme, jisai taip pateikė, vat, sakykim, save, aš laikau, kad, sako jisai, aš laikau, kad aš neturiu vaikų, nes aš turiu 7 vaikus, su kuriais aš, reiškia, jų nepažįstu, ten kaip ten žuvis nepažįsta savo vaikų ir taip toliau. Ar tokiu buvo?
Ne, mes iš tikrųjų laikėmės kriterijus, kad jie neturėtų turėti savo biologinių arba įvaikintų vaikų, bet yra buvę keli atvejai mano kolegoms, kad interviu metu paaiškėjo, kad iš tikrųjų turi vieną vaiką, sakykim, su kažkuo, bet irgi nebendrauja seniai labai ir viskas.
Nebuvo taip, kad jam paaiškėjo interviu metu, kad jis turi vaikų atėjęs duoti interviu.
Bet tokiu interviu mes, čia gal vienas ar keli atvejai buvo, tai neįtraukiam į analizę tokiu atveju, nes, nu, aišku, jis nebetitinka tas žmogus to pagrindinio kriterijaus, dėl kurio žmonės buvo kviečiami į
tyrimą. Kriterijaus, ar ne? O visokie, bet čia apsisprendimo kriterijus yra labai svarbus, nes yra, kaip ten sako, neplanuoti vaikai. Šitas kriterijus kaip nors jis egzistuoja, ne, nes jis, bet jo apsisprendimas buvo neturėt vaikų, bet netyčia nutiko. Nu, ką dabar darysi? Žmogus pareigingas yra, kaip sakoma, su sąžine. Jisai augina, jisai gal net sukūrė šeimą, gal net sukūrė šeimą su žmogumi, kuris visiškai jam buvo tik tai nuotykis gyvenime. Ir kaip tokį traktuot tada? Bet šiaip viduje jisai, ai, nenorėjau.
Čia labai įdomi tema ir aš iš tikrųjų norėčiau atskirai irgi tirti šitą temą vėliau, nes mes ir mūsų visuomenė, beje, kaip jūs minėjote, mes iš Europos socialinio tyrimo žinome, kad maždaug pusė Lietuvos gyventojų neigiamai vertina, jeigu vyras arba moteris savo noru nenori turėti vaikų. Moteris šiek tiek labiau neigiamai vertina, vyrus šiek tiek...
O turi tokį tyrimą?
Yra. Europos socialinis tyrimas atliekamas daugelį Europos šalių, tokį klausimą
visuomenė
turi.
Visuomenė yra nepakanti tokiems, ar ne?
Taip, tai Lietuvoje mes turime 47 gal procentai žmonių, kurie sako, kad jie neigiamai vertina, jeigu vyras arba moteris ne, savo norų neturi vaikų. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Skandinavijoje, Švedijoje ar Danijoje mes turėsime, kad absoliuti dauguma žmonių vertins atvirkščiai pozityviai. Yra kelios visuomenės, kuriuose gal, sakykime, neutraliai vertina, kas irgi yra visiškai, sakyčiau, validi.
Toks vertinimas yra tamsos požymis galėtų būti. Tamsumo kokio, tai nežinau.
Ne tamsumo, bet tiesiog tai rodo, kad mūsų visuomenė esama socialinių normų, kurios reguliuoja žmonių privatų gyvenimą. Tiesiog yra ta norma egzistuoja.
Nes kažkas pradės kokie nors politikai tai naudoti kaip, kaip čia pasakyt, kaip moralės kriterijų kokį nors, sakys, čia gie moralu, pamojuos per debatus kas nors į prezidentus, kad kaip galima, kaip tu pragyvensi savo gyvenimą, kokia tavo gyvenimo prasmė tada yra, ar ne, kur tu?
Da. Taip, aš sutinku, kad mes dažniau esame linkę klausti, kodėl jūs neturite arba tu neturi vaikų, ir rečiau klausime, kodėl tu turi vaikų, nors tai irgi būtų visai įdomus klausimas ir gal paaiškėtų, kad nėra
taip vaikai. Apie daugiavaikius irgi būna taip, o prisigimdė čia vaikų. Prisidarė dabar ant pečių, užlipo valstybė ant kaklo, ant sprando.
Taip, čia iš tikrųjų du kraštutinumai ir, aš sakyčiau, abi socialinės grupės susiduria su visuomenės tam tikrų nepakantumų ir gal net stigma. Ir manyčiau, ir viena ir kita grupė nenusipelno.
O tie žmonės, dėmesio. Kurie neturi vaikų, vyrai irgi moterys, jie į tai kaip reaguoja? Jie jaunasi dėl to, kad kažką čia visuomenė kleketuoja apie tai nepatenkinta?
Taip, iš interviu yra iš tikrųjų ir moteris, ir vyrai. Ir mūsų ir moterų tyrimą, ir vyrų tyrimą yra, žinoma, kad tai kelia neigiamas emocijas. Tokie klausimai, ypatingai jie būna giminės susitikimuose ar iš tėvų. Vyrai, kurie buvo vyresni ir, tarkim, jau perko apie 50 metų amžių, jau rečiau su tuo susiduria, nes jau yra tokie iš tikrųjų toks, ir čia irgi labai įdomu, kad jie patys jaučiasi irgi nurašyti tam tikrą prasme, tai čia jau kitos emocijos yra, bet jau tų klausimų ir spaudimų iš aplinkos laukia mažiau. Bet, aišku, kur truputį jaunesni vyrai, taip, jie susiduria su tais klausimais, kodėl nėra, ar kodėl nėra partneris, daryti kažką ir panašiai, ir tai, aišku, kelia neigiamas emocijas.
Aš tokių turiu pažįstamų netgi keletą, kurie ten jau 50 pabaigoje susilaukė vaikų, nes tėvai graužė pastoviai, šiaip būtų gal ten ir nereikėjo tų vaikų jiems ir kažkaip paklausiu, nes jie dažnai dar svarstydavo taip, čia laikrodis tiksi, biologinis, neramu, paskui nutiksės, kas bus, kas stiklinę vandens paduos, nu, visi tie, o kai paklausiu tiesiai šviesiai, o tu nori ar nenori, ar tau čia tik tai visi tiksi aplinkui, o pats kaip ir nenori, tai žmogus sako, tai ką žinau, nu, ta prasme, nu, yra, mes, žmonės yra, kuriuos sutinkam, kurie negali pro vaikus ramiai praeiti, ar ne? Jie vat, pamato vaiką ir jam ten reikia visai ten paniurkyti dėl to, kad nu, jis toks vat, sutvertas kosmosas, jam atsiuntė tą tokį hiper aukštą tėvystės jausmą. Tokį. Ir tai yra nu, natūralus žmogus, jisai toks yra. Kai kas pro dar ką nors negali praeiti. Tai vat, jiems vat, reikia vaikų ir viskas. Reiškia, ir nu, tada tu supranti. Bet kiti tą daro labai ramiai ir kai prasidas spaudimas, ir susilaukia vaikų tik dėl to, kad ten tėvai, mamučia duok anūkų, duok daugiau anūkų, susiranda bet ką su bet kuo, bet kaip, paskui matau, kad jie jų auklė totaliai nemoka dėl to, kad nu, nėra to šešto pojūčio, kaip su vaikais elgtis, kvailai daro dalykų, neišprūsę matosi, ne. Sakyta, ar tai yra gerai, visuomenė nedaro meškos paslaugos, ypač artimieji spausdami žmogų, kuris natūraliuoju būdu, nu, vat jam ne. Ir tada jisai pataikaudamas artimiesiems pradeda užsiminėti tokiais niekais visokiais.
Nu, aš tai aišku, už pasirinkimo laisvę pasisakau ir visi turi, manyčiau, kad visi turėtų teisę ir neturėti vaikų, ir turėti tada, kada jų nori ir kiek jų nori. Tai žinoma, tas spaudimas, aš manau, daromas linkint gero, bet rezultatai gali būti...
Kaip gerais norais pragarą kelias grįstas.
Gali būti įvairūs, kaip jūs sakote. Aišku, dar nežinau, kiek laiko tęsis tą situaciją, kurią jūs minėjot, bet galbūt šiuo metu yra sunku, galbūt po kelių dešimtmečių vis tik tai džiaugsis tuo sprendimu, kad susilaukė vaikų, mes negalime to žinoti. Irgi retrospektyviai žiūrėdami, tarkim, galbūt būdami 70 metų vertins, kad vis tik tai gerai, kad turėjo vaikų ir geriau, negu kad būtų neturėję. Na, čia, tu žinot, čia toks klausimas yra vertybinis vėl ir žinoma, ryšių užmezgimo, koks yra tas bendravimas, kokie tie vaikai užaugo. Irgi iš mūsų ir moterų tyrimų ir vyro irgi yra toks, kad tu ne visada žinai, ką tu užauginsi iš tikrųjų. Tu net gali norėti tų vaikų ar, tarkim, vat, apgailestauti, kad jų neturi, bet ar tikėtis, vat, kaip niekas net neš stiklinės vandens ir panašiai. Bet iš tikrųjų nėra garantijos, kad tavo vaikas tau atneš tą stiklinę vandens, gal jis net ne Lietuvoje gyvens tuo metu ir taip toliau.
Taip, ir visai gali būti.
Taip.
Mano gyvenime rodo, aš turiu keletą draugų, kurie turi keletą vaikų, bet išsiskyrė žmona su visais vaikais įsikrausti gyventi į Australiją, nes susirado meilužį iš Australijos ir ten gyvena savo su vaikais ir ten naktis, čia diena, ten žiema, čia vasara, tūkstančiai kilometrų, kad nori važiuok aplankyti, bet kiek tu priskraidysi į Australiją kartu ir natūraliai tu lieki, turėdamas tris vaikus, lieki be vaikų iš principo, dėl to, kad nu, ten jau ir kita šeima ir tu ten nelabai netgi Skype ar kokiu ten Zoom'u pašnekėsi su vaikais, o kad ir pašnekėsi tik iš to. Tai ir tokių gyvenimų nuotykių būna. Bet čia aišku, ne propaganda yra apie tai. Aš visam keturiom už tuos žmonės, kurie nori turėti vaikų ir kurie, ir aš manau, kad demografija skatinti yra reikalinga labai daug dalykų. Kitas dalykas, nu, negali priversti ten, kaip sakyt, žmogaus, kuris yra ne dėl to, kad, kitaip sakant, piktybiškai kaip nors, bet, nu, jis jaučia, kad turėjimas vaikų būtų iššūkis gal vaikams ir šeimai dar kažkam, tai nu, negadint gyvenimo kitiems, tai dėl to kartais įvertini kartais savo charakterį, savo galėjimą būti šeimoje, savo irzlumą ir taip toliau. Dėl to ir šitoje vietoje matyt kartais pasirinkimas tam tikras yra. Dabar dėl to, kiek reiškia hedonistinėse valstybėse, va tokie dalykai yra, o mes esam tam tikrą prasme hedonistinė valstybė, nes, nu, ką. Valstybė visko pasirūpina, algos yra, socialinės garantijos yra, medicina yra, daugiau mažiau viską turim, benamių gatvėse nėra, nebent jie savo labai nori būtent. Ir toks ateina laikotarpis hedonistinis, kai tu supranti, kad nu, gyvensiu savo, egoistinis, hedonistinis. Čia jisai nu, tuose gerovės valstybėse populiarus atvejs, kai žmonės sako, nu ir ne, o kam tie vaikai, tegul Kinija gimdo. Patriotizmo klausimai kokie nors svarbus čia ar ne yra, pat tėvynė pagausinti.
Nu, sunku pasakyti, šiaip tose valstybėse, kurios yra labiau tos gerovės valstybės, aš nesu tikra, kad Lietuvoje, iš tikrųjų, mes taip jau gerai socialiai aprūpinti, jeigu kalbėtume, pavyzdžiui, apie būsto įsigijimą didmiesčiuose, ar tikrai taip jau paprasta įsigyti jaunai šeimai būstą. Ir beje, būstas savas, nuosavas, o nenomuojamas, ypač vyrams, yra labai aktualus. Tai yra, na, kaip kažkoks toks dalykas, kurį būtinai turi turėti prieš pradėdamas planuoti šeimą. Tikrai iš interviu yra buvo, kad tikrai vaiko neauginsi nuomojamam būste. Ar ne? Tai čia vienas iš elementų, kuris yra tikrai svarbus ir irgi išriškėjo. Ir vyrai, kaip sakiau, kad mes tų tradicinių pažiūrų visuomenė savo irgi kelia tos reikalavimus, kad jie turėtų, žinot, ir būstą turėti, ir stabilų darbą, stabilės pajamas ir taip.
Bet tai čia vėlgi stereotipų klausimas, ar ne, mes vėl liekame tuose stereotipų reiškia žirklėse, nes kai jūs sakėte apie Skandinaviją, tai pirma ir visuomenės nuomonė, turbūt ir ten moteris, jeigu jinai uždirba daugiau, ten nežiūrėtų, nekreiptų dėmesį, kiek uždirba vyras ir visa kita pas mus yra, bet ta dar, reiškia, stereotipų įkaitai, kad vyras turi nešt pinigus į namus ir jeigu jisai negali nešt tiek, kiek jis įsivaizduoja, reikia atnešt, tai geriau tada nekurti nei šeimos, nei vaikų turėti. Čia yra pavojinga tendencija.
Taip, na, dėl tų Skandinavijos šalių, tai vienas iš dalykų, kurie sako mokslininkai, kuris anksčiau bent jau veikdavo ir kiek žinau, šiuo metu irgi iš tikrųjų susiduria su problemomis, kad gimstamos iš tikrųjų gana mažas ir nelabai didėja, bet tokiose hedonistinėse visuomenėse, kaip jūs jas vadinate, kad tada labai svarbu socialiniai politikai sudaryti žmonėms mėgauti savo gyvenimo ar to savo hedonistinės poreikius patenkinti, turint vaikų. Tai tada, vadinasi, valstybė rūpinasi vaikų priežiūros sistema, rūpinasi galimybę derinti šeimą ir darbą, ar ne, kad ta šeima netaptų kažkokiu, nu, nežinau, kalėjimu, kuriame kartais taip būna, kad moterims tampa kalėjimo, nes joms visas gyvenimas pradeda suktis tik apie vaiką ir namų ruošą. Ir tada, žinoma, tas sprendimas sulaukti vaikų yra kitaip vertinamas. Tai čia, aš manau, nėra neįmanoma suderinti va, tos jūsų hedonistinius polinkius su vaikų turėjimu įmanoma ir yra šalių, kurios tą daro, sakyčiau, kad Skandinavijoje, bet kaip minėjau, paskutiniu metu, kiek žinau, jie ten susiduria su problemomis ir irgi ieško jau dar naujų sprendimų ir mato, kad vis tik tai dar kažko trūksta.
Hedonizmas, aišku, hedonizmu ir visa kita, bet mes esam dar ir ypatinga šalis Europoje, viena iš dviejų ypatingų, kur yra nu, labai stipriai vyraujanti religija pas mus. katalikų. Ir tai yra jau, nu, kaip pasakyti, čia mes esam tokie truputėlį papročių ir dalis net įstatymų yra formalizuoti, žvelgiant per religijos prizmę tam tikrą prasme, nes pas mus kartais įstatymai neprimėjom dėl to, kad, nu, vat ką pasakys bendruomenė religinė. Ir šitoj vietoj tas kaip nors atsispindi apklauso jūsų, ar tas aspektas nebuvo įtrauktas domėn?
Na, interviu tai nepamenu, kad būtų buvę toks dalykas. Ir kiek žinau, iš kiekybinio tyrimo irgi negaliu pasakyti. Bet man pačiai tai sutinku su jumis, kad dalis ir net ir galbūt ir įstatymo ar visuomeniai svarbių dalykų, nežinau, ar yra derinami, bet atsižvelgiamai, sakykime, tą tokią konservatyvesnę pusę. Bet jeigu žiūrėti į privatų žmonių gyvenimą, aš nežinau, kiek jūs bendraujate su katalikais, kiek susidūrėte, aš dažniau susiduriu, kad žmonės gyvena savo privatų gyvenimą ir šiek tiek praignoruoja, koks yra diskursas iš tos religinės bendruomenės ar bažnyčios. Nu, blogiausia atveju nueina iš pažinties, pasako, kad taip įvyko ar panašiai. Aš abejočiau, kiek tas diskursas katalikiškas realiai turi poveikio žmonių kasdienybė ir privačiam gyvenimui, ir vis tik tai gimstamumas pas mus nėra toks, kad visi turėtų vaikų tiek, kiek Dievas duoda, ar ne? Tai, nu, vadinasi, žmonės priima sprendimus.
Taip, ir paskutinis klausimas liko čia minutę, praktiškai, Vaida, su tuo tyrimu, ką nors reikia daryti ar ne, jisai kur nors naudingai gali būti panaudotas jūsų akimis žiūrint, nežinau, taisant demografiją, auklėjant visuomenę, kažkaip tai, kad jie būtų pakantesni, nu, bet su tuo, ką reikėtų daryti.
Nu, aišku, kaip mokslinė prasme, tai mums svarbiausias dalykas, kad atsirado šiek tiek daugiau žinojimo tą temą, didesnis supratimas, nes Lietuvoje iš tikrųjų nebuvo nieko daroma, bet kiti aspektai tai pritarčiau taip, kad svarbu kalbėti ir apie savanorišką bevaikystę, kad tikrai būtų tas didesnis pakantumas, kaip jūs sakote, bet kitas svarbus dalykas ir taip pat, ką mūsų tyrimas rodo, kad yra grupė žmonių, kurie norėtų turėti vaikų, bet negali dėl tam tikrų socialinių, ekonominių aplinkybių, kad formuojasi tam tikra grupė, nežinau, socialiai nuskriaustų, neprivilegijuotų vyrų, kurie negali realizuoti savo šeiminių ketinimų, negali formuoti partnerystės. Tai aišku, tai nesakysime, kad jiems reikia surasti po moterį, bet reikia spręsti giluminės socialinės problemas ir žiūrėti, kad kad kuo mažiau būtų tokių atskirties aspektų.
Nu, tikėkime, kad taip ir bus, aišku, vertinti žmogų pagal tai, kiek jisai turi vaikų, turi ar neturi, tai jau yra toks, na, ką žinau, tamsos požymis, visiškos tamsos ir visiško neišprusimo, neišsilavinimo požymis, bet jau čia apie tuos dalykus kitą kartą pašnekėsim. Vaida Tretjakova, Lietuvos socialinių mokslų centro, sociologijos instituto mokslininkė, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Vaida, kad atvykote ir iki kitų kartų, sėkmės darbuose.
Ačiū labai, kad pakvietėt.